Raunsæi. Nýjar aðstæður í samfélaginu urðu þess valdandi að ný bókmenntastefna fékk hljómgrunn hér á landi. Þessi stefna, raunsæistefnan, einkenndist að því að höfundar gagnrýndu þjóðfélagið og bentu á það sem betur mátti fara. Raunsæishöfundar skrifuðu fyrst og fremst sögur og leikrit til að koma boðskap sínum á framfæri, en rómantískir höfundar notuðu hins vegar ljóðformið mest. Árið 1882 kom tímaritið Verðandi fyrst út, en að þeirri útgáfu stóðu meðal annarra Gestur Pálsson og Einar H. Kvaran. Markmið þeirra var að kynna hina nýju stefnu í bókmenntum. Á síðustu áratugum 19. aldar hófst síðan sú atvinnu og lífskjarabylting sem hélt áfram langt fram eftir 20. öldinni. Nú streymdi fólk til þéttbýlistaða við ströndina. Atvinnuhættir og stéttaskipting breyttust í kjölfar þessa og verkalýðsbaráttan hófst. Þilskipa útgerð jókst og síðan tók togara útgerð við. Kaupfélög voru stofnuð og skólaskyldu var komið á 1907. Samt sem áður var fjöldi útgefinna bóka mjög takmarkaður. Á fyrsta áratug aldarinnar voru aðeins gefin út 46 frumsamin skáldrit í óbundnu máli, en þó fleiri ljóðabækur.